Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх, хто приєднався до нас у цій порі. Перед мікрофоном Олеся Шніцер і програма «Модус Вівенді». Програма «Модус Вівенді» реалізується спільно Християнською службою порятунку та Радіо Марія. Дорогі радіослухачі, цією програмою ми би хотіли розпочати невеличкий цикл розмов про участь мирян у житті церкви, про взаємодію мирян і церкви, тому що це шлях з двостороннім рухом, про виклики, які виникають на цьому шляху, про волонтерську і фінансову підтримку діяльності церкви і соціального служіння, і, звичайно, про успіхи і перемоги на цьому шляху. І, власне, цей цикл розмов я хотіла почати розмовою про парафію Бориса і Гліба. Це парафія Української греко-католицької церкви, яка знаходиться у Києві. Це незвичайна парафія. Віряни парафії святих Бориса і Гліба не мають власного храму, і вже 5 років вони моляться у приміщенні бібліотеки номер 160 у Дарницькому районі Києва. Однак, попри це, парафія веде величезну активність. Це і катехетична школа, і сотні мистецьких і культурних акцій. А ще в громаді є соціальний центр, на базі якого греко-католики допомагають потребуючим. Це і дітки з інвалідністю, і малозабезпечені родини. Як це все вдається, і хто допомагає парафії у здійсненні її соціального служіння, розповість сьогодні гість програми отець Андрій Боднарук, адміністратор цієї парафії. Отець Андрій є ще головним редактором журналу «Наш собор» Київської архієпархії ОГКЦ і головою її прес-бюро, викладачем канонічного права в Київській трьохсвятительській духовній семінарії і медійним експертом стратегії соціального служіння ОГКЦ. Але сьогодні він буде нашим розмовником перш за все як адміністратор парафії. Отче Андрію, рада вітати вас у нашій програмі.
Дякую, я радий бути сьогодні разом з вами в цей вечір і говорити на такі важливі теми.
Отже, я згадую, як я була у вас в гостях на парафії, і я точно пам'ятаю, що навіть попри відсутність більшої частини традиційної церковної прибутики, тому що це приміщення бібліотеки, у приміщенні панувала от така дуже відчутна молитовна атмосфера. І ще я пам'ятаю, що була повнісінька зала людей. От скажіть, будь ласка, як ви опинилися у бібліотеці, і чия це була ініціатива?
Так, сьогодні ми мали справді з вами таку спонтанну досить розмову телефоном, в якій домовились, власне, про сьогоднішній ефір. І я дуже часто говорю, що все є в Божих руках, на все є Божа воля, і десь ті Божі провидіння, Божі замисли щодо кожного з нас, вони якось кожного дня втілюються в нашому житті. Бог кожного дня до нас промовляє, важливо слухати, слухати Його голосу у своєму житті і Його також реалізувати. І так сталося, що ми якось спеціально з вами не домовлялися про сьогоднішню зустріч, про сьогоднішню програму. І, мабуть, що вчора, коли лягав спати, не думав, що сьогоднішній вечір будемо на цю тему говорити. Але таке провидіння Боже і так співпало також, що рівно цими днями, якраз цими днями минає 5 років, як ми заснували нашу парафію. І фактично 5 років тому весь місяць вересень, пам'ятаю, і майже весь жовтень, я бігав від дверей до дверей різних приміщень, різних зал великих в Дарницькому районі, і шукав, стукав, де би нам відчинили двері, щоб ми могли молитися. Це була своя предісторія такої біганини, я би назвав навіть паломництва, щоб справді заснувати тут в Дарницькому районі парафію Української греко-католицької церкви. Так склалося в моєму житті, що ми з дружиною після приїзду у Київ замешкали в Дарницькому районі. І тут я познайомився з багатьма людьми, які теж були греко-католиками. Ну і десь тоді почалася та історія знайомства із парафіянами. Я ще був тоді діяконом. Пізніше частіше спілкування, якісь кава, чай і якісь спільні подорожі. І тоді також, власне, під час таких наших розмов появлялася ідея того, щоб в Дарницькому районі заснувати нашу громаду Української греко-католицької церкви, тому що справді було багато людей, а більшість з них доїжджало або до Патріаршого собору, або на Львівську площу у Києві. Це також займало часу. Хто з Києва, той розуміє, що тут переважно на доїзд потрібно потратити годину часу. І тоді появилася ідея, щоб справді десь почати молитися, хоча б в якомусь приміщенні пристосованому або щоб був дах над головою, щоб звершувати літургію. І пам'ятаю, як тоді стукав від одного приміщення до іншого, і відкрили нам залюбки двері в бібліотеці. В тій бібліотеці, в якій сьогодні молимося, це є Григоренка 2220, її адрес 160-та бібліотека. І там нас любо відгукнулися на те, щоб нас прийняти, щоб наша громада могла кожної неділі мати свої літургії, молитися, і відтоді, фактично, вже 5 років ми кожного дня, кожної неділі, фактично, і свята молимося в стінах бібліотеки.
Дякую, отче. Це справді незвичайна ситуація, але скажіть, будь ласка, наскільки ця ситуація є унікальною? Чи завжди греко-католики мають свої храми?
Так, ми дивимося дуже часто на церкву через призму куполів, через призму хрестів, через призму свічників, ікон великих. Потрібно подивитися на церкву через призму теж її заснування. Перші християни молилися в катакомбах, я пригадую, колись був у Римі, і мав нагоду побувати в тих підземеллях, де колись збиралися наші християни, де колись молилися, збираючися такими маленькими спільнотами, таємно. Коли відбувалося переслідування християн, вони ховалися в тих катакомбах, але їх об'єднувала, власне, ця молитва. І так само сьогодні ця бібліотека в Дарницькому районі, наша парафія, навчила мене і, певно, наших парафіян і тих, хто нас знає, подивитися на церкву як не лише на храм, як не лише на якусь там сакральність, будову і на якісь там стереотипи мислення, що там переважно тими стереотипами є це є купол, свічник і жінки в хустинах. А ми дивимося сьогодні справді як на можливість об'єднатися. Об'єднатися в молитві, об'єднатися в слуханні Слова Божого, об'єднатися в служінню ближнім. І ця бібліотека якраз нам допомагає це робити, тому що багато активностей, які проводимо в бібліотеці, це і молитва, все починається зі спільного діла. Хтось допомагає розставляти ікони, хтось там столи розставляє, на яких звершується літургія, хтось носить там якісь літургійні теж речі, які потрібні до вжитку літургії. І це об'єднує нас, ці такі маленькі справи об'єднують під нас велику команду, яка пізніше в такій вже більшій силі може також служити на ширшу скалу іншим людям в Дарницькому районі.
Тобто ми можемо казати, що це не більше, а от передусім спільнота об'єднана і ведена духом, так, аніж власне приміщення.
Так, власне, що це є більше, я дуже часто про це парафіянам говорю, що ми не маємо мурів церкви, ми не маємо сьогодні храму свого, ми є в гостях радше, але, правда, з дахом над головою, і це з таким стабільнішим, нас любо чекають бібліотекарі, бо це наші такі друзі, з якими завжди любо спілкуватися, бачитися, зустрічатися, навіть вже з читачами бібліотеки, і вони вже до нас привикли, і це є більше, ми є більше, я говорю, як про живу церкву. Бо справді можна збудувати великі, широкі мури, можна збудувати великий храм і золоті куполи, але наші серця тих парафіян можуть бути черствими. Черствими навіть до історій ближніх. Навіть священники, на жаль, можуть бути десь замерзнуті в тих своїх стереотипах і в баченнях, і в якихось таких старих звичках, як служити людям. Тому ми говоримо про нашу парафію також, як про живу парафію, і дуже часто людям повторюю про те, що ви є живою церквою, ви є живими мурами, і завдання кожної церкви, кожного храму, не тільки прийти до храму, залишити там свої молитви, а щось почерпнути, винести, вийти з храму кращими, вернутися додому на позитиві, вернутися додому сильнішими, такими, які можуть нести те, що у храмі той позитив, ту енергію отримує, щоб нести своїм передусім рідним, ближнім, а також сусідам, співробітникам.
Отче, а скільки вірних зараз об'єднує парафія?
Так, насправді в нас тут, ми колись робили підрахунок, і за нашими підрахунками була така скромна цифра в районі 500 греко-католиків в Дарницькому районі. Це є, власне, наші парафіяни, які сьогодні мешкають. Я думаю, їх є набагато більше, тому що дуже часто зустрічаю на вулицях автомобілі, які є десь з рідних околиць, і де розуміємо, де є більше парафій греко-католицьких. А дуже часто з людьми спілкуюся, які також є з моїх теренів, і які або тут вже проживають в Києві давніше, або віднедавна. Знаємо те, що багато студентів мешкає в цьому районі. Однак сьогодні до кожної неділі на літургію у нас приходить близько 50 людей. Ми з початком карантинних цих умов трішки певні внесли корективи, модифікації. До карантину насправді не вміщалися ми всі в бібліотеку. У нас було 100-130.
Я це навіть пам'ятаю.
Так, справді в нас була така досить велика громада. Трішки з карантином зменшилося, але це для нас також було певний такий фільтр, виклик того, щоб все ж таки про якість, а не про кількість.
Я постійно слідкую за сторінкою вашої парафії в Фейсбуці, власне, і за вас також, і мене вважає та кількість активностей, які у вас постійно проводяться. Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам трошки детальніше про це, які заходи проводилися чи проводяться зараз, які проекти реалізовуються?
Так, передусім ми говоримо про соціальне служіння нашої парафії. Нам дуже важливо, щоб те добро, яке ми в церкві отримуємо, те добро, передусім Слова Божого, яке десь слухаємо і зберігаємо у своїх серцях, щоб його справді не залишати на собі. Тому дуже, дуже часто, фактично, в нас немає місяця, в нас нараз немає тижня без соціального служіння, без служіння потребуючим, убогим, без служіння медичним закладам, без служіння якимось людям, дітям-сиротам, людям з інвалідністю. Тому справді багато акцій проводимо на підтримку таких убогих людей, бо сьогодні знаємо, що попри те, що в світі багато людей собі задумується, який айфон краще взяти, щоб потрібно як продати 12-й айфон, щоб купити 13-й. Сьогодні багато про це говориться, чи який автомобіль вже вийшов із моди, щоб купити кращий, чи який колір є дорожчий. То попри ті всі блага в сьогоднішнього світу, попри те, що ми навіть в Україні не знаємо голоду, наші батьки ще знали і діди, знаємо також, що світ голодує. І також голодує не тільки Африка, голодує і Київ. Є в Києві, ми бачимо, скільки людей сьогодні є біля смітників. Ми бачимо, скільки сьогодні, на жаль, до сміття потрапляє їди. І бачимо, що цю їжу, яку ми викидаємо, люди насичені, перенасичені десь, до тих смітників підходять інші люди і шукають там якогось добра, щоб якось протягнути, прожити. Тому, власне, наша парафія також акцентує увагу на таких людей. Шукаємо таких людей в районі, спілкуємося також з потребуючими, з убогими, і спільно якось проводимо збірки, можливості допомагати таким людям, щоб вони мали нагоду, хоча б якось протягнути, прожити наступний день. Скажімо, минулої неділі, останньої неділі в нашій парафії було також зібрано збірку, і за ті кошти ми передали рюкзаки для дітей, щоб вони могли ходити до школи, щоб мали нові наплічники на те, щоб носити книги, зошити, щоденники, щоб дитина могла здобувати освіту в якихось хоча б мінімальних умовах.
Отже, а хто частіше ініціює у вас активності, ви чи ваші парафіяни?
Я думаю, воно передусім виникає від того, що є така потреба. Є така потреба в районі, і ми справді з парафіянами зробилися одною командою, і важко говорити про одну особу, тому що ми розуміємо, що церква, парафія, вона не може бути зациклена на комусь одному. І тому в нас дійсно є багато активностей, яких є ініціатором священик, але є ще більше акцій і таких соціальних дійств, де є ініціаторами парафіяни, бо вони живуть з тими людьми, вони їх бачать, вони їх зустрічають кожного разу на своїх вулицях. І це дуже часто парафіяни кажуть, отже, може, тим людям допоможемо, може, давайте пошукаємо. Дуже часто люди самі до нас звертаються і просять про допомогу, і також шукаємо можливості послужити таким людям і разом з парафіянами допомагаємо. Дійсно, тут цей успіх соціального служіння нашої церкви, він якраз заключається в тому, щоб священник не пробував все взяти на себе, весь багаж, а щоб максимально делегувати, довіряти парафіянам. І в нас є дійсно така соціальна команда, ми називаємо нашої парафії, і кожен за різні сфери відповідальний. Хтось за кошти, за фінансові справи, за звіти, хтось за доставку якихось товарів, за купівлю товарів, хтось за навіть за фотографії, за те, щоб висвітлювати і дякувати спонсорам чи жертводавцям за ті справи, що допомагають. І в такий спосіб ми створили таку гарну команду, яка, об'єднуючись в одне велике тіло, робить добрі акції і добрі справи.
Отже, дякую, ви поки розказували. Я думаю, що в наших слухачів неодмінно виникло питання, як вам взагалі це все вдається, але ви так детально розказали, як це вдається. І дотичне питання, не секрет, певно, що таке служіння вимагає великої кількості ресурсів, як людських, але про людські ви вже сказали, але можна доповнити, так і фінансових. Все-таки, хто вам допомагає з першим і з другим?
Так, ми завжди говоримо про те, що дійсно це тіло церковне не може жити без якоїсь мінімальної підтримки. І сьогодні ми бачимо, як наші парафії дуже часто виживають завдяки тому, що є по парафіях збірки. Вони по-різному називаються. Десь таце називається, десь збірка, десь пожертви, десь скриньки. Це є те, за що живе церква. Це є те, за що церква може служити ближнім, убогим, потребуючим. І важливо, що ті кошти десь не діваються кудись, а вони справді є десь витрачаються, віддаються. Тобто найчастіше те, що відбувається в наших парафіях, громадах, це є те, що ми створюємо, шукаємо нагоди послужити убогим, послужити людям, які цього потребують. І, власне, для цих людей робимо тематичні збірки. Тобто, як нещодавно ми бачили, власне, цих діток, яких я згадував, що їм потрібні рюкзачки до школи, що їм потрібні книжки чи зошити, то ми так і людям оголосили, після літургії буде збірка для двох дітей, які потребують до школи рюкзак, які потребують зошит, ручку. Тому хто скільки може, хто 2 гривні, хто 20, хто більше. Пожертвуйте, ми за це закупимо це шкільне приладдя і в такий спосіб разом зробимо добро. Це є одна сфера того, як нам вдається це зробити і послужити громаді, послужити спільноті. А інше в нас є жертводавці, окремі жертводавці, зокрема благодійний фонд «Карітас Київ», який має натомість своїх жертводавців, свої можливості допомагати. І це завдяки цьому фонду більшість акцій в нас відбувається, таких глобальніших, більших, тому що ми дуже часто допомагаємо в умовах пандемії. Ми, наприклад, допомагали багатьом людям такими конкретними, суттєвими пакунками. Ми розвозили, як тільки почалися акції ці коронавірусної інфекції, наша соціальна команда в один день буквально закупила товари, такі досить коштовні продуктові набори. І ми до кожного під'їзду, до дверей стукали, не заходячи додому, залишали ці пакунки людям, щоб, особливо старшим людям, тим вразливим категоріям на коронавірус, і залишали їм пакунки вдома або людям з інвалідністю, яким важко було вийти до магазину, щоб, власне, не наражати їх на зайвий вихід в люди, в публічні місця, і обмежити їхнє спілкування з людьми, які можуть бути інфікованими. Тому в такий спосіб ми також з цим благодійним фондом «Карітас Київ» робили ряд таких соціальних акцій. Також у нас є окремі парафіяни, які бачать діяльність нашої парафії. Бачать цей добрий приклад наших парафіян, самі зголошуються і говорять, хотіли би пожертвувати конкретно чітко на якусь там справу. У нас є такий пан Олександр Ворона, він в Київській міській адміністрації відповідальний за асоціацію людей з інвалідністю. І також разом з ним проводимо чимало різних акцій, якими допомагаємо людям з інвалідністю, і співпрацюючи, власне, з цими людьми, робимо ці справи.
Дякую, отче. А я нагадую, що у ефірі програма «Модус Вівенді», і сьогодні ми розмовляємо про участь мирян у житті церкви, про підтримку мирянами церкви, про парафію святих Бориса і Гліба, і трошки ще про гроші. Отже, про наболіли. Ви зараз почали тему про карантин. Власне, ми чули, що з 1 листопада Київ входить у червону зону карантину. За дотримання певних умов нового локдауну ніби нам не обіцяють. Але розкажіть, будь ласка, як ваша парафія пережила попередній локдаун, той, котрий був от справжнім локдауном, і коли масові заходи були заборонені повністю? З якими проблемами зіштовхнулися і як ви їх вирішували?
Знаєте, я перед ефіром зайшов у TikTok. Також у нас відбувається прямий ефір в TikTok, і так читаю запитання друзів, які є в тій мережі соціальній. Це ще одна парафія моя віднедавна. У мене появилося багато людей, багато друзів, якими такими друзями є онлайн, але які справді є живими друзями, чудовими друзями, які допомагають і мотивують мене бути священником. Бути священником не лише десь дбаючи про себе, але також священником бути там, де є вірні, там, де є люди. І, власне, це має дотичність до вашого запитання, тому що з періодом пандемії церква по великій мірі перейшла багато в онлайн. Ми навчилися, справді, і священник, як і молодше покоління, так і старше покоління, навчилися користуватися Zoom, навчилися користуватися онлайн прямими трансляціями. Навіть оця наша програма навчила, десь дійшли ми до того, щоб, входячи в якесь приміщення, роблячи якусь добру справу або говорячи на добрі справи, транслювати це на ширше коло. Це є, власне, те, до чого заохочував нас Ісус Христос. І я думаю, ця пандемія, вона також є певним таким не стільки викликом, як можливістю. Можливістю чогось навчитися, чогось зрозуміти, десь почути голос Божий, почути те, що Господь Бог кожному з нас говорить, зокрема тут також в прямому ефірі, де б ми не були, чи в студії Радіо Марія, чи в TikTok, чи в Facebook, чи в Instagram. Знаєте, Христос, як проповідував Слово Боже, ми дуже часто його побачимо, коли він, як є велика юрба, велика кількість людей, Христос що робить? Він виходить, скажімо, була важлива тема блаженства. Христос виходить на гору і звітам до цієї маси людей промовляє, щоб його голос отримало якомога більше людей. Також знаємо, що за Христом ходили багато людей, бо бачили ті зцілення, бачили, як Христос в інших випадках годує тисячі людей хлібами, 5 хлібами, зцілює хворих, недужих. І від Ісуса чекали його слова, і Христос брав човен апостолів, коли мав їх покликати до свого служіння, відпливав цим човном на озеро і проповідував, говорив науку до них і до цієї всієї кількості людей, і голос ехом йшов по воді. І так само сьогодні церква також має навчитися, завдяки також цій пандемії, виходити в онлайн-ефір, щоб залишитися на зв'язку із своїми вірними, щоб ті люди, які сьогодні перебувають в онлайні, не залишились там назавжди. Бо дуже важливо навчитися тих сучасних технологій, але є важливо, щоб ми не згубили в інтернет-просторі, в цих соціальних мережах, в гаджетах різних, в іграх, не згубили там свого життя. Тому дуже важливо дійсно вміти почерпнути максимум з цих сучасних додатків, але також вміти виходити на вулицю, назовні, і ділитися своїм досвідом, досвідом теж своєї віри. І ця пандемія, власне, нашу парафію цього навчила, тому що ми, оскільки молимося в бібліотеці, тому на тих початках ми були замкнуті. Ми фактично 3-4 місяці не проводили живих зустрічей з нашими парафіянами. Ми не мали нагоду збиратися кожної неділі, але ми кожного разу молилися через Zoom. Навіть я пригадую, там у нас була така важка хвиля, коли одна із наших парафіян втратила маму рідну. І, очевидно, ті перші моменти похоронів суспільство не знало, як має священик поводитися, як зустрічатися на молитві правильно, як похоронити людей. Ну, і ми навіть мали парастас через Zoom. наші віряни всі зустрілися в Зумі і в такий спосіб помилилися за упокій мами нашої парафіянки. І це проявило таку нашу людську солідарність, бажання бути разом з людиною, яка переживає теж якесь певне терпіння, якесь певне горе, щоб молитвою одні одних підтримати. І так само ця пандемія вчить нас того, щоб побути деякий час, можливо, в онлайн, побути з собою, але щоб не залишатися там. Так з нашою бібліотекою сталося. Дякувати Богу, ті гострі моменти завершились і нам знову дозволили вийти в бібліотеку, щоб помолитися. Правда, ми як раніше мали одну літургію, то щоб зменшити трішки коло людей, які збирались на цю літургію, ми зробили дві літургії. Ми молимося майже весь час з відкритими вікнами, щоб було свіже повітря цілий час, дезінфікуємо руки, намагаємося, щоб всі люди були в масках. Ну, робимо максимально комфортний і безпечний простір для парафіян, щоб не наражати наших парафіян, наших вірних на небезпеку зараження цією інфекцією.
Дякую, отче. От про онлайн ще трохи. Я пам'ятаю, що і тоді боялися, і зараз я часто чую такі побоювання, що коли миряни перейдуть у онлайн, тобто коли ми звикнемо дивитися служби Божі онлайн, по-перше, що люди не повернуться в церкву, мається на увазі фізично, уже безпосередньо не будуть присутні у храмі тоді, коли це вже буде можливо. А другий момент, друге побоювання викликав факт, що люди почнуть ставитися до служби Божої, ну, трішки поспоживацьки. Знаєте, так, от цієї неділі послухаю отця Андрія, наступної неділі послухаю отця Григорія, потім там отця Віталія, виберу, хто мені більше подобається, того і буду слухати. Тобто, безпосередньо втрачається зв'язок із своєю церквою чи своєю парафією. От як у вас це було, і чи повернулися після скасування карантинних обмежень ваші парафіяни знову до церкви?
Так, дуже важлива тема. Це є теж виклик онлайн літургії. Я декілька разів вже говорив це під час проповідей в Патріаршому соборі. Ми знаємо, Патріарший собор щоденні літургії транслює, власне, в мережі, в онлайн. І на цих літургіях буває тисячі людей. Тисячі людей, і це є з однієї сторони дуже гарна і втішна новина, тому що безліч людей можуть помолитися, зустрітися на молитві, пережити Євхаристію разом, послухати Слово Боже, проповідь священника, попросити священника про молитву в довірі, але це є також, ті всі люди дуже часто наражені на таку, тут послухаю одним вухом службу Божу, тут зроблю свою справу, тут каву, тут готую їсти, тут поприбираю. І тоді ця літургія, не до кінця має і приносить свої плоди, такі, як мало бути. Тобто в молитві завжди йдеться на те, щоб не робити свого, а на те, щоб справді віддати цей час Богові. Поспілкуватися, поєднатися з ним у молитві. Навіть попри нашу розсіяність, ми є люди, ми не раз можемо віддалятися в наших думках десь, відходити в свої земські справи, мріяти, згадувати, за щось жаліти. То все ж таки дуже важливо, щоб цей час побути з Богом. І тому справді, з іншої сторони, цей онлайн може нашкодити нам тому, що ми будемо собі, так би мовити, обирати парафію, обирати церкву в той час, коли роль церкви є дійсно об'єднувати і навколо творити таку спільноту єдності, яка об'єднується в одну команду, бо дуже легко розпорушитися і опинитися, так би мовити, за такими цими мурами живої парафії, а собі бути тут трішки на одній парафії, пізніше на іншій парафії, іншого священника. Тут не йдеться про якусь ревнивість, не йдеться про якусь там зраду, а йдеться про те, щоб справді навчитися бути вірними однієї спільноти, однієї громади, і старатися максимально бути в колі цієї спільноти. Власне, те, про що співається в цьому духовному гімні, в єдності сила народу, так і само в єдності сила парафії, якою б вона малою не була, де б вона там не була, чи в Патріаршому соборі, чи в бібліотеці в Дарницькому районі, чи в селі якомусь, то важливо, щоб ті парафіяни об'єднувались разом зі своїм священником на молитві і славлячи спільно Бога, але також в якихось справах, в ділах милосердя.
Тобто йдеться про відчуття причетності, а не про те, щоб ми сприймали священника як блогера в той момент, коли він не блогер, так? Тому що священник саме може так бути і блогером, але коли ми говоримо про службу Божу, то він от якраз є не блогером в цей момент. Отже, а ще зразу питання просто уточнимо. А коли ми дивимося службу Божу в записі, це ми беремо участь у службі Божій, чи просто дивимося, що відбувалося тоді, коли ми займалися іншими справами?
Бачите, залежить, як ми до цієї справи підходимо. Справді десь, ну, людина з якоїсь причини може бути відсутня на цій літургії, uh-huh, і має бажання помолитися, ну, з різних причин. Десь не працює транспорт, десь не дозволяє хвороба. Тому, ну, Богові справді не важливо те, що нам не вдається, що нам не під силу. Бог знає нас дуже добре, кожного з нас, але Богові важливо те, що ми маємо бажання побути з ним. Те, що ми маємо бажання не просто послухати службу Божу, а бути її справді учасниками, порозмовляти з Богом, увійти в цю атмосферу духовності і справді помолитися. Бо як не крутити, через онлайн ми не можемо отримати реальної зустрічі з Богом, в Євхаристії, в причасті. Тому дуже важливо, навіть якщо ми є відсутні на літургії з приводу якоїсь важкої недуги, то щоб все ж таки раз в місяць запросити до свого дому священника. Священника, щоб посповідав і запричащав. Священники на то є, щоб нести і Слово Боже, і Євхаристію до всіх людей. Ну, так в нашій парафії є. В нас є в парафії декілька людей, які не мають сили сьогодні через вік і через свою недугу бути живими в церкві, присутніми фізично. Тому, справді, я прошу і наголошую парафіянам, щоб кликали мене, щоб нагадували мені раз в місяць приходити. Беру причастя, беру святі тайни і досповідаю вдома людей, які не можуть прийти до храму. І в такий спосіб будуємо, власне, цю живу громаду.
Дякую, отче. І продовжуючи про відчуття причетності, тобто ми говоримо про те, що ми повинні, особливо під час пандемії, під час якихось карантинних обмежень, не втрачати відчуття причетності до відчуття належності до своєї парафії, але ми розуміємо, що воно може виражатися і повинно виражатися рідними способами. Це і спільна участь у богослужіннях, але це в тому числі і участь у служінні парафії, це в тому числі і фінансова підтримка. Я пам'ятаю сама і дуже хочу нагадати слухачам чудову ініціативу, коли вірні Київської архієпархії розпочали ряд акцій для підтримки своїх парафій священників. Вони заохочували, що під час пандемії і карантину вірні, які беручи участь у службі Божій онлайн, складали пожертви так, якби це було безпосередньо у храмі, з однією відмінністю, щоб ці пожертви були через банківську карточку. Я пам'ятаю, досить багато відомих людей поширювали цю ініціативу. Отже, чи мала ця ініціатива якийсь відчутний результат для вашої парафії? І чи була необхідність такої ініціативи у вашій парафії?
Так, це є доволі важливе питання і з іншої сторони дуже складне запитання, тому що воно справді вимагає такого ширшого пояснення того, за що живуть священники. Ну, бо ми дуже часто думаємо, що це ангели, які, можливо, десь харчуються з неба. І тому маємо не раз навіть багато претензій до священників. На жаль, так, в інтернеті сьогодні, зрештою, мені тут в TikTok не раз, і в Фейсбуці безліч запитань, безліч закидів ставиться на те, за що живуть священники, як живуть, яким автомобілі купляють. На жаль, ми знаємо багато негативних прикладів, але справді, на щастя, дякувати Богу, знаємо безліч позитивних прикладів надзвичайно скромного життя священників. Я пригадую, як 2 роки тому, коли блаженніший Святослав, патріарх нашої церкви, умивав у Великий Четвер ноги священникам, він тоді, звертаючись до вірних, наголосив про те, щоб дбали те, щоб пам'ятали про своїх священників, про своїх душпастрів, які живуть сьогодні дуже часто за умовами бідності. Насправді, я нещодавно мав змогу поїздити по наших парафіях разом з владикою Йосифом Міляном по Вінниччині. І ми одну церкву бачимо в Києві, іншу церкву бачимо у Львові, ще іншу в Одесі, але ще іншу церкву бачимо на периферіях, бачимо в селах, бачимо в районах, і бачимо, як священики дуже часто змушені займатися ще іншими якимись видами праці, щоб прожити. В мене сьогодні нараз люди запитують, як вдається прожити цим священикам на терені Київської архіпархії, в яких умовах вони проживають. І дуже часто достатньо подивитися ці стрічки у Фейсбук, яку веде Київська архіпархія, і там показано різних наших священиків, які служать Богові. У нас є, скажімо, навіть такі священики, які, служачи у церкві, громаді своїй, змушені навіть вирощувати рослини, пізніше з тих рослин робити трави. І люди, бачачи працю свого священика, жертвують і, отримуючи ті трави, жертвують певні кошти, щоб якось прогодувати, щоб цей священик мав змогу прогодувати свою сім'ю. І так було з цими карантинними обмеженнями. В один момент церква сказала своїм парафіянам, що нам залежить перед усім на вашому здоров'ї. І ми виходимо до вас онлайн. Ми виходимо до вас через засоби масової інформації, а вас просимо побути вдома. Цей час небезпеки почекати, щоб не наражатися навіть в храмах на небезпеку контактів і цієї вірусної інфекції. І тоді голос патріарха звучав досить потужно. І було дуже сумно дивитися і бачити цю картину, коли великий, величезний патріарший собор, який вміщає нараз 1000 людей в свої мури, був повністю пустий на літургії, де був тільки патріарх і людина, яка співала. І тоді одразу також постало це питання після першого місяця, другого місяця. Люди не ходять до церкви, очевидно, а священики також повинні мати якусь змогу хоча б на цей мінімальний прожиток, на мінімальне своє утримання. І тоді поступила ініціатива, власне, не від священиків, не від духовенства, а від парафіян. Давайте підтримуємо своїх священиків, давайте якось знайдемо способ на те, щоб їм допомогти, бо вони також люди, вони також мають свої сім'ї, мають свої комуналки, мають за щось прогодувати цю сім'ю. І саме від вірних поступила ця пропозиція. Давайте зберемо номери карток, у банківських карток наших священиків, і їх опублікуємо в інтернеті, і за це, щоб люди жертвували, бо священики чітко говорили, ми навіть постворювали спеціальні Google-форми, де кожна людина мала змогу зареєструватися, залишити своє намірення, прохання про молитву. І в цих наміреннях священики молилися, але, власне, не було такої ініціативи від священиків, що платіть нам за це гроші. Це завжди є добровільні пожертви, і ми ніколи в церкві не кажемо, що наші послуги коштують. Бо так як Господь Бог священикам дав цей дар бути священиками, бути проповідниками Його Слова Божого, нести це слово людям, то так і само священики даром прийняли, даром давайте, говоримо про це. Але кожен робітник має отримувати свою винагороду. Це теж євангельська справа. І тому тоді так від людей пішла ця ініціатива, щоб опублікувати разом із цими можливостями тих Google форм прохань про молитву карточки усіх священиків Київської архіпархії. Ну і, очевидно, цей початок цих акцій також був такою підтримкою нашого духовенства, щоб цей період карантину могти не раз, на жаль, також і завдяки тим коштам купити ліки на лікування ковіду.
Дякую, отче. Я нагадую слухачам, що в ефірі програма «Modus Vivendi». Ми сьогодні говоримо про участь мирян в житті церкви, про взаємодію мирян і церкви, про волонтерську і фінансову підтримку. І у нас в студії отець Андрій Бондарук, адміністратор парафії Бориса і Гліба у Києві, який, власне, розказує про те, як парафія справляється із сьогоденними викликами. Нагадую також, що ви можете поставити свої запитання за телефонами 044-577-56-45 або 044-577-56-46. Також у нас є мобільні телефони 098-650-18-60 або 093-272-07-45. А ми продовжуємо говорити про підтримку мирянами церкви і трошки про гроші, так? Отже, а як парафія вирішує фінансові питання, коли у цих коштів, які отримані у вигляді пожертв, не вистачає? Які видатки є захищеними і вони мусять бути, а які урізаються в першу чергу?
У нас багатьох, більшості наших парафій є так, що навіть в київських, що на зарплаті священника певні речі економляться, тому що, на жаль, немає дуже часто звідки отримувати і священника, і якісь ті справи біжучі. Тому в першу чергу дуже часто тою стороною терплящою є сім'я священника. Скажімо, сьогодні також у нас є цілий, в нашій церкві розроблений цілий правильник, парафіальний правильник про те, як повинна подбати парафія. І є чітка інструкція того, як парафія має сформувати своє життя, щоб священник мав якесь таке мінімальне утримання з цієї парафії. Тобто, коли йде священник на парафію служити, ми знаємо, що є і храм, і знаємо, що є якийсь же біля храму, по-різному це говорить, резиденція, плебанія, помешкання, будинок священичий, чи душпастерський будинок, в якому і священник мешкає, і проводяться якісь катехізації, науки, якісь активності. Але тут бачимо, в Східної, Центральної України священників є зовсім інші умови. Дуже часто священник і єпархія змушені звертатися до спонсорів, до жертводавців ззовні, до людей, з якими є якась певна солідарність. Ми якраз тут розмовляємо про також і про гроші, і про церкву. Церква є структурою людською. І дуже часто її життя, її підтримка, якість її служіння залежить від якості підтримки її вірних. Ця підтримка, ми говоримо, що не завжди повинна бути фінансовою, не завжди повинна бути матеріальною, тому що навіть ми згадували, ми зараз також є в прямому ефірі в TikTok, і тут я бачу, як люди лайкають, як люди залишають свої запитання, і це також є підтримка. Бо це мотивує дуже часто. І воно ще нарешті більше потрібне, тому кожному, хто має час і терпіння, і можливість тут зараз бути з нами в цьому прямому ефірі, це є велика вам подяка за те, що ви слухаєте. І за те, що в цій порі, в 9-й годині, в 10-й годині слухаєте Радіо Марія і слухаєте корисні передачі. Не марнуйте свого часу на якісь розваги. Ми знаємо, що багато людей зараз просто грішають, просто падають, просто пропадають в цей час. А все ж таки ви знайшли час на те, щоб послухати, що говорить церква, голосу церкви. І так є, що єпархії, що священники дуже часто солідаризуються з іншими священниками. Скажімо, в нас є співпраця із Львівською архієпархією, яка допомагає Київській архієпархії. Тобто наші священники з Київської архієпархії їдуть до однієї з парафій Львова, проповідують там Слово Боже, розповідають про свою парафію, про свої виклики, розповідають про те, що про своїх парафіян, про те, що, на жаль, їм не вистачає прибутків на те, щоб побудувати храм власний, а мають таке велике бажання. І ця громада Львівщини чи іншого міста підтримує цю громаду Київщини. Тобто говоримо про таку велику солідарність. Бо знаємо теж про священників із Німеччини, чи з інших країн, чи з Америки, які діляться із священниками з України своїми коштами. Бо мають певний якийсь надлишок, мають певну можливість, з чого віддати, з чого поділитися, і не залишають це для себе, не залишають це в собі, щоб собі купити ще дорожчий будинок чи автомобіль, а навпаки діляться цим автомобілем і цим грошем із священниками з України. І в нас є дуже часто люди запитують в церковних осіб, звідки кошти є на автомобіль, чому ти їздиш на такому дорогому автомобілі на українські мірки. Що дуже часто наші священники...
А парафіяни на метро?
Так, так. Наші священники справді часто і на маршрутках, і в поїздах їздять, але ті священники німецькі чи з інших країн дуже часто діляться із священниками з України своїми коштами і допомагають їм, власне, автомобільним транспортом на те, щоб вони мали змогу доїхати з однієї парафії на другу парафію і в такий спосіб теж послужити парафіянам вірним в проповіді Слова Божого і в якісь соціальних акцій. Часто наші автомобілі наших священників є, власне, автомобілями такого соціального служіння, власне, цими такими, не мов би, контейнерами, які перевозять допомогу з пункту А в пункт Б.
От як ми говорили вже на початку нашої розмови, питання фінансової підтримки, підтримки, але особливо фінансової, це часто шлях з двостороннім рухом. Недавно ми мали розмову на тему управління особистими фінансами на запрошення студентів Київського осередку «Обнова», і ми, зокрема, там дискутували про практики пожертв і благодійності. Серед причин, які, на думку учасників, є для вірних найбільшою перешкодою, найчастіше називали три. Це брак коштів, це про це з людьми ніхто не розмовляє, і це відсутність розуміння, на що ці кошти витрачаються. Брак коштів – це зовсім-зовсім окрема тема великої розмови. Але скажіть, будь ласка, наскільки, на вашу думку, в принципі, священник на парафії готовий пояснити парафіянам, на що витрачаються їх пожертви? Тому що мені здається, що з боку вірних тут мова йде не про те, що має бути якийсь фінансовий контроль, чи щоб священник подав буквально бухгалтерський звіт, а про їх можливість відчути причетність свого внеску до чогось великого, причому от великого в духовному сенсі. Але наскільки комфортним є такі питання або такі розмови для священника?
Дуже, дуже вдале і дуже важливе запитання, тому що ми згадували ті збірки, які відбуваються на парафіях, і ми не завжди розуміємо, куди діваються ті кошти, де вони залишаються, де вони осідають. Насправді, дуже часто з тими коштами є те, що вони з однієї корзинки попадають в іншу корзинку і десь на щось є витрачені, тобто вони не лежать на місці. Десь будується церква, десь будується храм, десь служиться убогим. І тому є такий рух певних тих коштів парафії. І для того, щоб не було якихось запитань, ми говоримо про те, щоб наша церква була прозорою церквою, щоб ми були тими людьми, які довіряють своїй парафії, своїй церкві. І тому цей правильник, який я згадував, яким користуються священники нашої церкви, говорить про те, що кожна парафія Української греко-католицької церкви має мати свою парафіальну раду, загалом парафію, життя церкви започатковують юридично і так перед органами влади України. Це є загальні збори парафіян. Тобто є громада, яка бажає мати свою церкву і в ній зростати духовно. І тому є такі загальні збори парафіян. І є в священника кожного парафіальна рада, на кожній парафії є економічна рада. І кожного року ця економічна рада має обов'язок прозвітувати, де про цей рух коштів, який відбувається на парафії. Тобто, якщо в тацу, якщо в збірку, якщо в скриньку надходять якісь певні кошти, вони завжди є задокументовані в спеціальній книзі, в спеціальному зошиті парафіальному. В нас на парафії в Дарницькому районі зроблено так, що ті кошти після літургії всі зібрані, яких там... Це і мізер, насправді, цих коштів, але є порядок. Так, є порядок на те, щоб кожен громада, кілька, троє, четверо, п'ятеро людей рахують ті кошти, записують, документують, скільки зібрали, записують, підписуються своїми підписами, записується це в книзі касової парафії, і тоді в кінці року відповідальний за економічне життя парафії робить певний звіт. Ми скликаємо там трьома оголошеннями про те, що відбудеться такий звітний день парафії. Будемо говорити про наше життя, як і економічне, так і парафіальне, і духовне. І тому дуже важливо, щоб людям розповідати про те, де діваються їхні кошти, на що вони були витрачені, кому вони допомогли, на що були задіяні. Тому що, справді, люди довіряють своїй церкві, своєму священникові і хочуть в якійсь мірі, якщо жертвують, то розуміти, на що потрібні далі якісь певні пожертви, щоб доєднатися до того життя парафіяльного. Тому і так само є в нашій парафії, що є річний звіт, під час якого публічно перед всіма говоримо, було зібрано стільки коштів, вони були потрачені на те і на те і на те, тому в наших планах ще є інші ініціативи, тому доєднуйтеся і до тих наших акцій. Але я дуже часто парафіянам повторюю, кошти не найважливіше. Найважливіше ті таланти, які Бог нам дає. Дуже часто важливий час, молитва, просто присутність, просто підтримка якимось своїм мовчанням, своїм слуханням. І це є дуже важливі гроші для дуже важливі речі для кожного з нас, які будують парафію більше, ніж гроші, більше, ніж кошти, якісь такі матеріальні блага.
Отже, ще дуже-дуже швиденько одне питання задам, тому що сказали, от про з нами про це ніхто не розмовляє. А скажіть, будь ласка, хто, на вашу думку, взагалі повинен розмовляти із вірянами про ставлення до своїх фінансів, мається на увазі до їхніх, і про фінансову підтримку парафії? Але, ну, здається, що це зовсім різні питання, але насправді вони тісно пов'язані, тому що можна хотіти допомогти, але не мати достатньо коштів, а можна навпаки мати достатньо коштів, але не задумуватися про те, що церква потребує твоєї підтримки. То хто і як мав би взагалі говорити про ці два питання?
Так, справді, то, мабуть, не для церкви також, а для цілої громади української. Сьогодні потрібно вчитися цієї економічної грамотності, фінансової грамотності. Тому я пригадую, як 2 роки тому ми мали нагоду запросити на свою парафію після літургії порозмовляти з фінансовим експертом пані Олесею Шніцер на тему, власне, коштів парафіяльних, людських, як зробити так, щоб справді наші ті таланти, які Господь Бог нам дає, які теж є десь в грошах, щоб вони не були закопані, щоб їх множити. Богові, Бог справді не хоче, щоб людина була бідна. Бог дав нам безліч можливостей. Бог нам дав міцні руки, ноги. Дуже важливо, що ми маємо життєву енергію. Сьогодні я отримую безліч запитань в інтернеті і фізично про те, як порадити собі з депресією, зі смутком. Є люди, які просто, ну,
більше
вдома.
Того, сьогодні ми відчуваємо, який це важливо мати дар безкоштовно дихати.
Так. От ми доцінили справді з тим ковідом, як просто насолоджуватися кожного ранку, кожному подиху і взагалі доброму зору, що щось можемо бачити і кудись прямувати, вийти на вулицю, комунікувати з собою вживу. До цього часу ми якось цього не цінили, що наскільки важливі для нас ці ресурси. Тому людей потрібно вчити. Людей потрібно вчити. І дуже часто ми самі священники не вміємо, не знаємо цих речей. І, мабуть, потрібно звертатися також до своїх парафіян, до сусідніх парафій, хто є такими експертами, щоб говорити на тему коштів, на тему фінансів, не тільки парафіяльних, а фінансів теж сімейних, бо дуже важливо це те, що робив, і про те, що говорив Шептицький, митрополит Андрій Шептицький, що як будувати рідну хату, щоб цей кооперативний цілий рух, щоб фінанси були залучені в наших громадах, щоб вони приносили кошти і плоди одні одним. Я пригадую історію одного священика американського, значить, українського, але в Америці, який будував, це Владика Йосиф дуже часто повторює цю історію, будував в Америці парафію, ну і пройшов певний момент, певний час, коли каже священик, що слухайте, кожної неділі в нас є збірки, я розумію, що і те потрібне, і інше потрібно, але тече на парафії дах, нашу церкву потрібно ремонтувати, потрібно якось, ну, об'єднатися знову навколо цих збірок, навколо грошей, щоб полагодити дах на, у церкві. І люди так засумували, згнітилися, ну як знову кошти треба нести до церкви. Але священник каже, не хвилюйтеся, гроші є, не переймайтеся. Тільки я маю тепер одну дилему, як їх витягнути з ваших кишень. Так, тобто в кожного кошти є, кожен може якось послужити, але є важливо, щоб ми не були зациклені на коштах. І так само відбувається в нашій парафії, в Дарницькій парафії. Хтось служить своїми дарами, хтось талантом, хтось часом, а хтось автомобілем, хтось транспортом. Тобто бажанням бути поруч іншої людини, і це є вже дуже велике і дуже багато.
Отже, дуже дякую вам за таку докладну розмову, а ми нагадуємо слухачам, що в ефірі була програма «Modus Vivendi». Ми сьогодні відкрили цикл розмов про участь мирян у житті церкви, про взаємодію мирян і церкви, про виклики, які виникають на цьому шляху, про волонтерську і фінансову підтримку діяльності церкви і соціального служіння, і, звичайно, про успіхи і перемоги на цьому шляху. Це тільки перша із циклу передач, тому залишайтеся з нами. У наступних випусках будуть інші спікери, у яких ми будемо говорити про питання підтримки церкви з різного боку. Як своїм часом, як своїми талантами, як благодійністю, як пожертвами. А також обов'язково звернемося до джерел і послухаємо, що нам на цю тему говорить Святе Писання. Дякую всім, що були з нами у цій порі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!